Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, доброго вечора усім радіослухачам. Це прямий ефір. Програма «Коротко про головне». Я ведучий Максим Приступа. Нарешті вже можу сміливо привітати отця Дмитра Романко, який з нами зараз єднається з міста Львів. Слава Ісусу Христу, доброго вечора, отче Романе.
Слава навіки. Бачите, коли відміняється прізвище, то може бути як Романка на А змінюється в кінці.
От постійно в мене проблема з прізвищами, я навіть перед ефіром оця запиту кажу, нагадайте мені на яку букву наголос, бачите, але все одно схибив, даруйте, отче. Ось, але не питання прізвища будемо сьогодні обговорювати, ми далі продовжуємо цикл наших цікавих програм. Сьогодні вже анонсована заздалегідь буде звучати програма на тему незайманість, як потрібно готуватися до подружжя. От це таке одвічне питання. Як правильно? От ми дуже часто запитуємо священиків, як правильно, щоб не помилитися, щоб не схибити, щоб як люди, знаєте, як кажуть, щоб як люди. От, але наскільки от сьогодні молодь просить про такі поради, про такі якісь, я не знаю, схематизм, про якесь керівництво духовне, про те, як готуватися до подружжя. Можливо, навіть сам отець Дмитро сьогодні про це трішечки скаже, бо сьогодні є також вікарієм, або так, як кажуть в греко-католиків, сотрудником парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у Львові на Сихові, і там дуже часто відбуваються вінчання, бо ми транслюємось там тієї парафії богослуження, і часом на суботу особливо так випадає, дуже багато разів випадало, що ми транслюємо чиєсь вінчання. Ті молоді люди, можливо, навіть і не знають про те, що їхнє вінчання транслюється, їхня клятва на всю Україну, але ну, ця програма, в якій можна було про це сказати і нагадати. Отже, навіть не знаю, з чого розпочати щодо сьогоднішньої програми. От, можливо, про термінологію незайманості, що мається на увазі. Хоча, з одної сторони, все зрозуміло, але є поняття духовної ще незайманості.
Насправді дуже влучне запитання, бо я сам роздумуючи, що вартувало би розпочати, думаю, розпочну з термінології, бо якраз з термінологією є певна трудність, і саме в цьому питанні, і можливо навіть невизначеність в цьому терміні є одним із факторів складнощів, коли приймають рішення, чи розпочинати статеве життя чи ні, через те, що не до кінця можуть зрозуміти позицію церкви, бо інколи ми, як представники церкви, використовуємо за складну або невідповідну термінологію. Тому спробуємо найперше з'ясувати. Отже, трудність є в тому, що найвживаніші терміни на даний момент, які використовуються в українській мові, не до кінця передають змісту, який протягом всієї історії церкви в це поняття вкладалось. Наприклад, дуже часто вживаний термін «чистота», «гріхи проти чистоти» чи «нечистота». І здавалося б, це мав бути просто, так? Є щось нечисте, є щось чисте, але складність в тому, що цей термін настільки широкий, ми його застосовуємо в різних поняттях, так? Там чистий звук, чистий
одяг, зрештою.
Так, чисті речі, чисте тіло. І тому, коли його використовувати, думаючи, що ми цим все передаємо, може спеціально сказати, нічого не пояснює цей термін. І хіба тільки для тих людей, хто такі, знаєте, дуже близькі до церкви настільки, що відвідують богослужіння і є залучені в катехізацію, можуть цей термін розуміти. На загал, молодь, зокрема, яка, можливо, не має можливості чи не навчена відвідувати храм регулярно, цей термін на загал може бути, в принципі, незрозумілий. Тому я, чесно зізнаюся, коли спілкуюся з молоддю, його не використовую, як той, який є незрозумілий.
А яким терміном керуєтеся? А, до речі, термін «цнотливість» – от це також десь синонім якомусь сенсі.
Власне, «цнотливість» вже трішки краще, тому що «цнотливість» він ближчий до змісту, до наповнення, але складність цього терміну, знову ж таки, що він є мало вживаним так само. Тобто, але, знову ж таки, це вже краще, ніж чистота, «цнотливість». Угу. Слово «незайманість» є більш зрозумілим, він більш вживаний, є, більше часу не можна на нього натрапити, але складність цього терміну є в тому, що вона не передає всього того, що в богослові закладено в це поняття. Тобто, бо тому що відсутність статевих стосунків – це не просто, ну, незайманість – це от ніби просто не було якоїсь взаємодії, так? Але коли ми говоримо про цей стан, в якому перебуває людина до одруження, яка зберігає себе для подружжя, це не тільки про незайманість, це не тільки, власне, про фізичний стан, так? Недоторканості якоїсь. Це, як ви правильно сказали, це цілісний стан. І тому, наприклад, термін, який не вживаний і навіть не перекладений, і не перекладається як «ціломудрія» або «ціломудреність», він насправді дуже точно передає те, що хотілося б, щоб цей термін передавав. Але, знову ж таки, складність в тому, що ми його не використовуємо, бо він є все-таки неперекладеним і маловживаним.
Це слов'янізм, так? Слов'янізм, целомудрія, так?
Так, так. Ну, власне, цей термін, який раніше використовувався, але в сучасну мову не увійшов. І в цьому є складність цього терміну. І на загал, якщо ми от зараз проговорили про терміни, і в цьому і є складність щодо цього процесу загалом. Тому що складно є пояснити, коли навіть не до кінця можеш термінологічно це пояснити. Я спробую вам зілюструвати певну ситуацію. Вона буде дуже інтимна, досить делікатна, але думаю, вона багато що нам може прояснити. Наприклад, якщо говорити слово незайманість, так, от розуміється це як цілумудреність, тобто як чесноту християнську, то багато хто це розуміє просто відсутність статевого стосунку. І не просто статевого стосунку, але в такому вузькому розумінні. Тобто стосунку, коли взаємодіють два статевих органи. І тому може бути так, що молодь, навіть та, яка є прицерковною, то можуть бути, хто прислуговують в церкві, чи, можливо, ті, які готуються до подружнього життя, мають намір взяти вінчання в храмі і намагаються бути ніби вірні Богові, то практикують інколи певні речі, які ніби не є формально переступом, бо ніби не є формально статевим стосунком, так? Немає взаємодійстевих органів. Але насправді переходять межу оцієї чесноти ціломудреності. Тому що, знову ж таки, як ви правильно сказали, це не тільки про стан тіла, це про стан душі і це про стан власне, цілісної людини. Тому і є така складність, що коли дехто думає, який це гріх може бути, то часто густо себе таким чином обдурює, бо ніби каже, це ще не є гріхом, бо ми ще не переступили цієї межі. І це є насправді така ілюзія, і в певному сенсі навіть пастка лукавого, який в такий спосіб фактично обдурює християн, які хотіли би бути близько Бога. Бо дивіться, для багатьох людей, в принципі, це не є проблемою. Буду чесним, проводив дослідження серед молоді, опитування на цю тему, і 9 з 10 не бачить проблеми мати статевий досвід до одруження. Тобто для них це не якась перешкода. Ми говоримо про молодь і прицерковну, і неприцерковну. Статистика приблизно однакова для молоді.
І це християнської різ... молоді, отже?
Ну, дивіться, я це дослідження проводив серед наречених, які беруть шлюб. Я, можливо, навіть згадував про це дослідження раніше, які беруть шлюб або мають намір взяти шлюб в нашій церкві. Так? Але я подібне дослідження проводив і серед учнів шкіл, де вчаться різні діти, і християни, і не християни. І тому я не можу, наприклад, сказати достеменно співвідношення, але на загал, якщо брати середній показник, то це приблизно 9 з 10. Якщо бути точним, то 86%. Вважаю, що все-таки є допустимо мати статеві сумки до одруження, і це насправді є трудність. Але чому я про це зараз кажу? Тому що для християн ми ніби розуміємо, що це якась що щось не так, що це не можна йти за цим шляхом, і ми намагаємося стримуватись. І тоді йдемо такий, ніби на таку хитрість прокласти якусь таку явну межу, якої ми не переступаємо, і саме ця межа якраз має нас ніби врятувати від цього гріха. Але якщо користуватися принципом апостола Павла, то все мені можна і не все мені корисне. І рація випливає, що корисним не є до одруження не тільки безпосередньо контакт статевих органів, статевий стосунок, називаємо це так, але також і загравання з цим станом, тобто торкання органів чи навіть пристрасні поцілунки можуть вже бути виявом того інтимного зв'язку, який належить чоловіку і дружині. Ми про це трішки говорили раніше, якщо пригадуєте в минулій програмі. Я насправді за цю програму дуже хвилювався, чи я правильно мене зрозуміють, але зараз хіба можу повторити і уточнити, що я мав тоді на увазі. Отже, трудність християн, будемо говорити, католиків, є в тому, що ми дуже часто послуговуємося рекомендаціями, які сформовані не католиками. Іншими словами, ті, на які не те, що нас Христос закликає виконувати саме в момент порятування до одруження. Бо на загал, коли ми говоримо про одруження, це не є легалізація. Це не є, знаєте, дійти до певного стану, коли вже маємо печатку, маємо вже ліцензію на інтимні стосунки. Це про те, що ми будуємо стосунки двох людей, чоловіка і жінки, хлопця, дівчинки, які стоять чоловіком і жінкою, разом з Богом. Тобто Бог їх творить тим, ким вони є. І проблема передчасна статева стосунків в тому, що це є знехтувати Божим задумом, тобто відмовитися від участі Бога в цьому зв'язку. Ну і ми, напевно, розуміємо, що без Бога будь-який стосунок не може бути ні тривалим, ні тим, яким виражає любов. І в цьому є складність. Тому, коли ми говоримо про збереження незайманості, це не є певна гігієнічна вимога, знаєте, бо там, щоб під час одруження, щоб вони пережили цей досвід. Це є, власне, про те, що довіряти Богові і не тільки в момент одруження, але готуючись до одруження, також покладатися на Бога і намагатися цей час перейти з Богом. Бо, випереджаючи події, скажу, найбільша проблема в подружжі, яка відбувається, через що пара розлучається, і навіть ті, які брали шлюб в церкві, вінчалися, є те, що доходять до певного розуміння, що не вміли і протягом сімейного життя так і не навчилися довіряти Богові в повсякденному житті. Відтак, коли стаються якісь кризи, труднощі, якісь грози, називаємо це так, то просто не мають довіри до Бога в цей момент. І тому не можуть, покладаючись на нього, далі витримати разом. Тому, коли ми говоримо про незайманість, це не стільки про те, що ми маємо формально зберегти якийсь стан, але це про вірність Богові в різних аспектах свого життя. Зокрема, в аспекті приготування до одруження.
Отже, от чи можна використовувати термін «незайманість» до обох статей? Щодо жіночої, щодо чоловічої. Якщо можна, то чому знову ж таки?
Дивіться, незайманість – це не є, знову ж таки, фізичний стан. Знаєте, дехто там посилається на наявність дівочої пліви, як елемент, яким характеризується незайманість, але це, власне, не про це. Бо незайманість – це про ці незайманість серця. Тобто те, що моє серце залишається, це, знаєте, спробуємо таким дуже примітивним способом, але пояснити, це як подарунок, який ми готуємо на день народження, і упаковка залишається не зіпсутою. І цим подарунком є ми для своєї дружини, ми чоловік для своєї дружини і дружина для свого чоловіка. І це не про фізичний стан, це про стан духовний. Тобто усвідомлення, що я є подарунком Божим, а не сам для себе і інша особа не є для мене. В цьому є дуже важливий момент. Тобто це все для того, щоб одруження відбулося на рівні любові, цінності іншої особи, а не на рівні егоїзму. Тому що основна причина і статевих, різних передчасних експериментів і різних загравань з гріхом – це є, власне, прояв егоїзму, бажання користатися для себе кимось чи чимось заради своєї, здавалося, примхи. Ну, лукаві обговорює таким чином.
Медики, медицина вже дійшла до того, що жіночу незайманість можна повернути. Ви там фізіологічний цей елемент згадували. Ось, чи можна повернути оцю духовну незайманість, про яку ви також говорите?
Дякую за це слушне запитання. Дивіться, гіменопластика, власне, це операція, яка повертає... Тобто повертає певний зовнішній вигляд, немає нічого спільного з духовним виміром. Навіть скажу більше, це є просто практикування обману. Ну, якщо я добре орієнтуюся в мотивації звертатися до цієї операції, то єдине є обдурити того, з ким ти хочеш або зв'язати свою долю, або побувати стосунки. Тобто, на мою думку, це є абсолютний обман. Тобто, християнин, католик, який, можливо, з певної необережності, чи, можливо, з різноманітних інших обставин, бо ми, можливо, навіть про це згадаємо, що є причиною початку статевого життя, але, можливо, поспішив або необдумано наважився на цей крок, то, повірте, найкращими ліками це буде чесність. Це вміти чесно визнати перед особою, яка хотіла б бути з тобою, що, знаєш, так трапилося, для мене це велика втрата, я хотів тобі подарувати ось цю річ, і це бути чесним з тою особою, і обман аж ніяк не сприяє стосункам. Щодо духовного виміру, то коли ми говоримо про незайманість, як таке цілісне явище, про що ми говорили раніше, не як фізичне, а от цілісне явище, то, власне, на духовному рівні, звичайно, можна відновити дівицтво. Ми говоримо про це через таїнство покаяння, так, ми повертаємо собі той духовний стан. Це, звичайно, не означає, що вдасться з пам'яті стерти. Ми, можливо, навіть це згадували, коли згадували про таїнство покаяння, але це означає, що наш стан стає знов тим станом, коли ми довіряємо себе цілковито Богові. Коли ми розуміємо себе як цілковито те, що належить цілковито Богові. І тоді це повернення того стану. Тобто проблема цього гріха не в тому, що ми щось втратили, що більше нам не повертається. Проблема полягає в тому, що ми перестали себе вважати Божим подарунком, Божим даром для іншої особи. І тому, якщо ми жаліємо за цей гріх, перепрошуємо Бога в таїнстві покаяння, звісно, ми цей стан можемо повернути. Навіть якщо фізично вже не буде, як було раніше. Але духовно, цілісно ми можемо цей стан повернути.
Угу. Отже, ну раз шлюб – це не ліцензія на статеві стосунки, то до чого має тяжіти молода пара, яка готується до подружжя?
Дуже правильне запитання. Я скажу, в чому є найбільша проблема передчасних статевих стосунків. В тому, що воно позбавляє молодих людей якраз ініціативи в готуванні до одруження. Тому що мимоволі вже закладається сильне пережиття між двома людьми настільки сильне, що вони перестають звертати увагу на речі, які вартує звертати до одруження. Тобто більшість проблем, які пізніше виявляються, що я тебе не знав, чи я не знав, що ти такий, чи я не знала, що ти такий, це, власне, пов'язано з тим, що замість того, щоб готуватися до одруження, пізнавати один одного, пізнавати батьків один одного, пара поводилась так, неначе вони вже все знають, все вирішили, і для них немає нічого нез'ясованого стосунку. Тобто статеві стосунки мають ту хибу, що вони створюють ілюзію, що ми вже один для одного, і в цьому є проблема. Це один момент. Є ще один момент, який є суттєвий. Це те, що збереження не займається до одруження, або якщо ми беремо навіть випадок, який вже згадували, що хтось мав вже досвід, але Бога перепросивши, зцілився і повернув собі цей стан. Але готуючись до одруження, пара не практикує статеві стосунки, утримується від різноманітних інтимних жестів чи дій. Це означає, що вони інтимну сферу резервують виключно для подружнього життя. І це є таким дуже поважним і надійним засобом профілактики подружньої зради. Бо подружня зрада базується, власне, на тому, що за шлюбом немає ексклюзивності статевого зв'язку. Тобто це є трудність, яка відбувається на рівні нашого психологічного сприйняття. Але, відповідно, якщо пара розрізняє, власне, цей стан, що ми ще не одружні, тому ми не можемо собі дозволити ні це, ні це, ні це. Коли ми одружимося, ми будемо мати на це не те, що дозвіл, а будемо мати вповні можливість це пережити в правильний спосіб, який Бог нас готує. Тоді настає цей момент цього розуміння. І ще один момент, на який вартує звернути увагу, багато сімейних труднощів пов'язане, власне, з відсутністю вміння чекати. Тобто нестримність своїх бажань фізичних. І тому в подружжі трапляються моменти, коли от є розлука якась. Наприклад, чоловік міг поїхати на заробітки. Чи дружина могла перебувати десь в якомусь іншому місцевості протягом тижнів чи місяців. І вони не можуть мати фізичного співжиття з огляду на відстань. І якщо пара не мала досвіду стриманості до одруження, то існує велика ймовірність того, що вже в подружньому житті відсутність вже свого можливості мати стосунки призведе до подружньої зради. І так, на жаль, часто і стається, на жаль. Тому, коли ми говоримо про те, що церква заохочує, наполягає на тому, щоб вміти правильно готуватися до одруження, не поспішати з інтимною сферою, це робиться виключно заради добра молодої сім'ї, для того, щоб пізніше, коли стануться різноманітні виклики вже в дорослому подружньому житті, що мати можливість протистояти різноманітним викликам і різноманітним спокусам, які, ймовірно, що будуть. Тому це просто прояв того, що ми вже сказали, ціломудреності, тобто мудрості. Це мудро з таких речей в 20-й спосіб. Так?
Дещо забіжу наперед. От пригадалася мені історія життя Святого Руської церкви Йоанна Кронштадтського. І в його житті говориться про те, що одружившись зі своєю дружиною, в них ніколи не було цього плотського акту. Тобто в них не було спільного ліжка. Ну і тут автор його життя говорить про підкреслює про цю святість, наскільки це було святе подружжя. Натомість я знаю, що навчання католицької церкви каже про, я можу зараз термінологію трошки похибнути, кажуть про те, що от це спільне ліжко, цей статевий акт після шлюбу, наче виповнення самого шлюбу. Наскільки я зараз правий у цьому? І от прокоментуйте ситуацію цього святого Йоанна Кронштадтського.
Дивіться, я не беруся коментувати його життя, бо буду, зізнаюсь чесно, про цей аспект не знав, тому потребую його більш глибше дослідити, щоб не бути голослівним. Але дійсно, греко-католицька церква, як і вся католицька церква, на статевий стосунок не дивиться як на якийсь гріховний акт, тому що це Богом продуманий момент, і відтак відсутність статевого акту не є обов'язково проявом святості. Як і, ну, тобто, це, до речі, хотів, добре, що ви це зачепили, я це теж хотів згадати. Отже, для подружжя відсутність статевих стосунків не є чимось добрим і не є чимось нормальним. Навіть дотримуючись біблійного тексту, коли, можливо, пам'ятаєте цей текст, не ухиляйтесь один від одного. Тобто мова йде про те, що для того, щоб не мати співжиття, має бути якась поважна причина. Тобто це може бути, знову ж таки, якісь передумови, що не дозволяють статево співжити. Але ми, пам'ятаєте, говорили про богослов'я тіла, про Івана Павла ІІ згадували, про його бачення. І, власне, абсолютно я також і прихильник цієї ідеї, коли ми розглядаємо статевий стосунок. До речі, це коли ми говоримо про статевий стосунок в подружжі, це не тільки аспект фізичний, так? Це аспект цілої людини і чоловіка, і жінки. А відтак це є дія, яка є таємственна. Тобто в подружжі це є прояв тої тайни, в якій перебуває чоловік і жінка. Відтак ми не можемо називати гріховно, хіба пара вдається до певних речей, які є неприродніми, або, власне, ті, які суперечать Божому задуму. Звичайно, тоді що це означає? Що Божий дар використовують не за призначенням, а відтак грішать. Про те, що хотів сказати до одруження. Отже, дивіться, існує інша крайність. Ми сказали про те, що пара католиків може загравати з гріхом, там ставлячи які межі, які ми не переступаємо. Тобто ми от оголеними можемо лежати поруч, торкатися один одного, то це ще не гріх, але от якщо б вже контактували з тим органом, тоді ж це вже гріх. Це, звичайно, не так. І то є гріх, і то є гріх. Бо Христос каже, хто подивиться з пожадливістю, торкатися один одного без пожадливості, тоді навіщо ви тоді торкаєтесь? Але питання інше. Якщо пара не має статевих стосунків до одруження, це ще не означає, що вони вже в майбутньому заслужать в подружжі якусь особливу нагороду від Бога. Тобто це не є те, чи ми заслужуємо на щось від Бога. Тобто відсутність статевих стосунків – це є вияв того, що ми любимо Бога і є уважні до того, що, до чого Бог нас запрошує. Тобто це не означає, що ми наважуємося на якийсь подвиг відсутність статевих стосунків. Бо існують такі моменти, коли пара каже, ну ми ж дотрималися, значить навіть це має бути в подружжі, вже от це має гладко піти, ми ж Богові ніби щось зробили. А насправді через стриманість до одруження ми не стільки Богові робимо, як один для одного робимо. Ми користаємо з того, що ми мудро використовуємо час і правильно ставимося до тілесності і до подружжя співжиття. Тому важливо, от, власне, щоб не було цих крайностей. Ні загравання з Богом, ні перенаголошення на своєму досягненні, на подвизі. Насправді це не є елемент подвигу, це і вияв нормальності.
Ну, ми ще, думаю, про естетику християнського інтиму ще поговоримо в наступних програмах, бо це також резонансна тема, я думаю. А друга тема, яка звучала сьогодні, окрім незайманості, це як потрібно готуватися до подружжя. І наступну цю частину програми, а вже менше 20 хвилин, саме 18 хвилин лишається, от саме присвятимо цій темі. От як потрібно готуватися до подружжя? Це і є, власне, запитання до вас. Отже, з чого починати?
Дуже дякую. Ну, найперше, ви, напевно, добре знаєте, що в католицькій церкві ми розрізняємо три основних етапи приготування до життя в подружжі, які ми розділяємо як безпосереднє приготування, це те, що стосується вже наречених, які вже прийняли рішення одружитися. Є ближче, це стосується вже дорослих молодих людей, які розглядають перспективу сімейного життя, але ще не зустріли тої особи, якою вони хотіли бути разом ціле своє життя. І є віддалене, або далі ще називають його. Це є те, що відбувається в житті молодої людини в той момент, коли вона перебуває в сім'ї своїх батьків, і батьки несуть відповідальність за цей етап. Тобто це ми говоримо про молодший вік молодих людей, тобто десь до того моменту, коли вже молода людина, десь приблизно 13-15 років, цей перехідний момент. Отже, приготування відбувається яким чином? На першому етапі, от коли дитина ще є меншою, і батьки за неї несуть відповідальність, повірте, з моменту, як дитина народилася, вона вже готується, ну, ми розуміємо, також має своє покликання, хтось до бажаного стану, але вона формується в середовищі, якому пізнає подружнє життя. І так, якщо має покликання до сімейного стану, вона вже готується до цього одруження, переживаючи стосунки своїх батьків. Я, власне, не сказав того основного моменту, коли ми говорили про термінологію. Якщо вам цікаво, можливо, мені буде цікаво дізнатися вашу думку, якщо ви припустите, як ви вважаєте, Максиме, що є таким найбільш визначним фактором, який стимулює молоду людину наважитися на експерименти в інтимному житті? Як думаєте, що найбільше стимулює молодь до кроків, пов'язаних з інтимністю?
Я думаю, сучасні тренди, реклама. Ну, не знаю, ну, бо це модно, як мінімум. Так. Я не думаю, наскільки це фізіологічно є потрібно, там є потреба, наскільки це просто, ну так як поміж хлопцями, я ж там також хлопець, та я чую, як часом хваляться, так, там деякі мої не християнські, слава Богу, знайомі, не християни, але це десь на рівні такого похвалитися, такого альфа-самця, даруйте за таку термінологію.
Так, до речі, щодо цього, то коли я розмовляю з учнями чи студентами, і кажу: слухайте, ви, напевно, в фільмах могли бачити таку сцену, коли хлопець каже: дівчині, тебе скільки було, хлопцю, до мене? Дівчина каже: ти знаєш, було 13. Хлопець каже: у мене було там 17 дівчат. І в фільмі це моделюється, як показується, як, наприклад, що от і він популярний, і вона популярна. Але по факту, чим вони насправді хваляться? Будь-який статевий стосунок з особою, з якою ти не одружений, до одруження, навіть з тою особою, з якою ти хочеш одружитися, це і травма, це і травматичний досвід. Тобто ви розумієте, що означає травма, це означає, що це не той спосіб відбулося, як мало відбутися. І це означає, що ми через те поранилися. І відтак потребуємо цього стану зцілення. Відповідно, коли хлопець хвалиться, що в нього були дівчата, чим він насправді хвалиться? Що він обдурив 9 дівчат, пообіцяв їм бути з ними і не дав собі раду з ними. Тобто він хвалиться тим, що він не вміє будувати стосунки. Бо насправді це якби хтось, хто кермує автомобілем, хвалився, що він розбив 9 автомобілів. Ну, я скажу так собі, не надто хороший річ для похвали. Мені більш подобається хвалитися, коли ти скажеш: ти знаєш, я маю 25 років стажу і жодної аварії. Це, напевно, краще.
Як мінімум би забрали права.
Ну, у нас різне буває, розумію, і не обов'язково мало б статися так, але я теж коли це не буду, на Бога покладаюся, але за час їзди не мав аварії, і, ну, і буду сподіватися, що, ну, хоча, знову ж таки, є речі, які від нас не залежать, так, можемо зробити все правильно, а в нас можуть їхати. Тобто, але цей приклад про те, що хвалитися травмами і невдачами в випадку стосунків, це далеко не є найрозумніше. Але повернемося до приготування. Я вас питався про те, що є фактором. Основним фактором це є саме стосунки батьків. Тобто те, що ви сказали, теж дуже суттєвий фактор, який підсилює цей стан. Але визначальним фактором, фундаментальним, це, власне, стосунки між татом і мамою. Тобто, чим гірші є стосунки, тим більше ймовірність, що молода людина почне експериментувати. Чому? Тому що відсутність добрих стосунків між татом і мамою не дає дитині відчуття першої безпеки, прийняття, любленості. І це все стимулює шукати любов де-інде. Якщо немає любові поміж моїх батьків, отже, я маю знайти когось, хто мене буде любити. І це є основний мотиватор. А з огляду на те, що, от ви вже так і задали, в фільмах любов найчастіше намагаються передати через прояв інтимності, через статевий стосунок, то молодої людини накладається така ілюзія. Отже, якщо є інтимний стосунок, отже, це є те, що я і шукаю. Отже, це і є та любов. І, звичайно, що переважно ті, хто наважується на цей крок, жаліють за цей експеримент, бо все, що настає після цього, це є стан пустки і жалю, бо розумієш, що тебе обхитрили. Немає того враження. Навіть багато хто говорить про те, що це було дуже неприємно і навіть болюче. Бо і це не питання про фізичний стан. На емоційному рівні є відчуття, що щось є з тим не так. І тому вже наступні вже спроби це радше таке знайти. Ну чому ж тоді всі так це хвалять? Чому так тоді всі заохочують цю близькості? Маєш бути тоді в ній щось таке, що багато через це наважується на те, щоб практикувати інтимну статеві стосунки. Тому, повертаючись до сім'ї, отже, основним фактором це стосунки батьків. І тому нехай батьки не хвилюються. Повірте, для того, щоб ваша дитина не поспішала з тими стосунками, не обов'язково їй дуже детально описувати процеси. Бо знаєте, багатьох батьків є такий страх, що я не знаю, як своїй дитині пояснити про статеве життя. Повірте, ваша дитина не потребуватиме від вас подробиць, не потребуватиме, щоб ви там, знаєте, червоніючи, розповідали якісь особливості свого статевого життя. Навпаки, якщо ви передасте дитині оцей трепет, оце поняття інтимності, оце поняття, навіть називаємо правильно в наших колах, святості подружнього зв'язку, повірте, дитина це переживе. Ну, дивіться, для нас, наприклад, є природньо, що дитина, яка формується в здоровій християнській сім'ї, має відчуття благовійності перед причастям, правда? Тобто вона не легковажить причастя, вона не бавиться з ним, не випльовує. Ми не говоримо про малих дітей, які ще, можливо, не звикли, так? Але на загал, ми переживаємо той стан такої трепетності. І повірте, це саме відбувається, якщо батьки самі ставляться трепетно, як до тої дії, яка або наближає, або віддаляє до Бога. Тобто, як щось таке, що Бог довірив, щось дуже важливе, і зможе це передати через свою увагу один до одного, через бажання один одного чути, підтримувати, разом долати якісь труднощі. Повірте, без жодних слів, жодних анатомічних деталей, дитина перейме оце відчуття, а що таке справжня любов. І вона не буде шукати любов там, де її немає. Розумієте? Отже, основна проблема початку цього життя є те, що діти ростуть без атмосфери любові своїх батьків і відтак шукають любов де інде. І це основний фактор. Тому ближче приготування до життя, віддалене приготування – це дуже важлива річ. Це фундамент. Вже от те, що вже ми називаємо ближче, то в багатьох випадках це коли ми працюємо з підлітками чи молоддю, це вже коли ми намагаємося коригувати речі, знаєте, як ніби виправляти спину, яку недобре поставили, більше корекційні такі речі. Тобто, якщо батьки добре виконують своє завдання, то перед представниками нас, духовенства чи інших людей, які служать місії виховувати молодь, не буде потреби докладати великих зусиль. Бо молода людина буде рости в атмосфері розуміння, що таке любов і що таке подружнє життя. І безпосереднє приготування – це вже знову ж таки як дах на будинку. Тобто якщо виховання батьків – це є фундамент, ближче це є стіни, то це є вже дах. І трудність є тоді, коли ми хочемо, неначе от, коли наречені наважливо одруження, ніби наверстати все, що втратили. І це є проблема у нас як церкви. Бо ми інколи творимо таку ілюзію, що якщо вже, знаєте, є передподручні науки, отже, ми всі проблеми вирішимо. Я, як той, який готував наречених, можу сказати, що з свого досвіду, і думаю, мене підтримують усі, хто працює в цій сфері, так воно не працює. Навпаки, в мене було велике здивування, коли 30-літні люди, бо інколи це і 30-літні одружуються, так, тобто приходять передподружжя науки, не можуть назвати, наприклад, там простих засад віри, які ми використовуємо, там 10 заповідей, це вже, повірте, вища математика. Тобто якісь прості речі, тобто такі, які ми навіть на них не акцентуємо увагу, бо вони дуже прості. І проблема є в тому, що ми нагадуємо щойно, коли вже наречені вирішують одружитися, що таки їх треба було готувати. Повірте, якщо ми добре виконуємо перший етап, добре виконуємо другий етап, то завдання третього етапу, коли наречені готуються до одруження, це в правильний спосіб обговорити певні аспекти, які є таким, знаєте, як декор, те, що прикрашає подружнє життя. Не думати про те, як закласти фундамент, як закласти міцні стіни, бо вони вже мали би стояти, але як зробити гарну прикрасу з їхніх стосунків. Тобто, тому що сім'я – це домашня церква, називаємо це храмом Божим, це є подружжя, а відтак завдання передподружніх – це буде довести цей храм до того такого гарного естетичного вигляду. І проблема є тоді, коли ми на цей останній етап покладаємо всі надії, всі сподівання. Воно не працює, бо за 12 навіть зустрічей, і це щастя, коли пара стільки зустрічей пройде, повірте, вирішити питання розруйнованих батьківських стосунків, невдалих спроб хлопця, дівчини, досвіду спільного проживання, ну просто ніяк не вдасться виправити. Єдине, що можна, це сформувати надію на те, що якщо дійсно буде складно, то Бог готовий вас підтримувати навіть в тих ваших складнощах. Це, напевно, найважливіше, що можна навчити наречених до одруження.
Угу. Отже, залишається 8 хвилин. Давайте запропонуємо нашим радіослухачам, якщо нас хтось слухає і хоче задзвонити, щось запитати у священника або щось добавити, додати до нашої розмови, то, будь ласка, звернення до слухачів. У вас є можливість зателефонувати до студії. Для вас послужать два київських номера з кодом 044, далі 577 56 45, 577 56 46, два мобільних номера 098 650 18 60, 093 272 0745. Телефонуйте нам, бо мало часу, так, щоб це не було в кінці програми. Отже, я би хотів повернутися ще до першого цього етапу, так званого віддаленого етапу, про який ви вже говорили, і мені хотілося більше почути про так зване сексуальне виховання дітей. От в який період? Сьогодні дуже багато говориться в рамках от Міністерства освіти України, так, і посилається на якісь інші країни, які там вже давно практикують це, видаються різного роду там буклети, книжечки, які там докладно зображують, там оці всі і статеві органи і так далі, але церква дещо до цього ставиться з сумнівами, якщо я м'яко так буду висловлюватися. Ось, то все ж таки, як це має сексуальне виховання виглядати в католицьких сім'ях?
Дякую за таке дуже змістовне і суттєве питання. Єдине, що я тоді, напевно, попрошу вашого дозволу присвятити окрему програму цій темі, бо вона насправді досить обширна і вимагає певних уточнень. Зараз тільки, власне, скажу те, що є добрі програми, розроблені нашою церквою, власне, для того, щоб допомагати батькам, навіть скажу так, бо церква розглядає цей перший етап як відповідальність з батьків, і тому завдання нас, ну, ми церква, ми всі церкви, так? І тому завдання тих, хто служить в церкві, допомогти батькам, не замінити батькам в цій відповідальності, але підсилити батьків. Тому, коли ми говоримо про участь церковних інституцій, то всі вони спрямовані, коли ми говоримо про віддалене перетування, саме на навчання батьків. А для батьків, скажу, повірте, наші діти так чи рано чи пізно це дізнаються. І найкраще, коли вони це дізнаються від тих, кому вони можуть довіряти, і дізнаються це в правильному ключі. Бо, знову ж таки, є багато тих, хто дуже поспішають наших дітей навчити речей, які можуть їм бути не тільки некорисними, але можуть навіть зруйнувати ціле їхнє життя. Тому таке, і я анонсую, що, напевно, в майбутньому цю тему ми якось детально розглянемо.
Угу. Ну, я ще тоді хотів, от про цю довіру ви також згадали, про таке надмірне піклування батьків над своїми дітьми, мовляв, щоб їх обгородити від якихось там таких неправильних з першого погляду понять, це стосується також і сексуального виховання, або певної недовіри. От, наприклад, так, в мене була така добра моя знайома, моя однокласниця, яку постійно мама боронила від того, що вона там не ходила на дискотеки, якщо ходила, то постійно контролювала її там що якихось там півгодини телефонувала і так далі. І тут на основі цієї недовіри в цієї дівчини постійно були якісь, ну, там ситуації, які, ну, провокували от цей весь процес, щоб мама постійно за неї переживала. Бо, ну, скажімо так, знаєте, є таке слово російське у монашестві, його використають, нерадива була. Ось, десь отако. І, на мою думку, це саме ця нерадивість народжувалася через такий своєрідний протест перед батьками. Ага, ти мені не довіряєш, ти і так за мною постійно пильнуєш, то ось тобі, отак. І ця мама постійно мала таку недовіру, що ця дівчина, вона десь там схибить в житті, і там десь невдалий, можливо, шлюб буде, чи десь там ще гірше, якийсь наслідок цього буде. От, як випрацьовувати це, знову ж таки, в виховання довіри одне до одних? Ну, бо це якесь, можливо, це навіть такі наративи трохи і радянські. От я люблю винувати Радянський Союз, чомусь не знаю своїх програм.
Я теж люблю робити, але нам зараз, знаєте, не розходиться знайти винних, а от відповісти на запитання, що з цим робити. Абсолютно підтримую вашу думку про те, що це дає зворотній ефект. Надмірна підозріливість не формує в дитини відповідальності. Навпаки, вона формує в дитини відчуття, що якщо мене сприймають як ту, якій не можна довіряти, то чому я маю її поводитися так, що мені можна було довіряти? Тобто, в такий спосіб дитина отримує неначе дозвіл поводитися в недовірливий спосіб. Відтак, завдання батьків не контролювати свою дитину кожного кроці, хоч в певних моментах, звичайно, треба, щоб був здоровий контроль батьків, так? Але формувати в дитини цей стержень духовний, цю довіру до Бога, бо ми не завжди дитину свою можемо пильнувати, але Бог може. Тому наше головне завдання – це навчити дитині відчувати Божу присутність і його любити. Може, є питання по телефону?
Насправді, не дзвонять. Отже, та я зрештою не буду приймати дзвінки, бо 3 хвилини – це дуже мало на те. Ну, знаєте, так вже як підсумок, важкий цей процес, ну, вже ось дзвонять, але я, друзі, приймати дзвінків не буду, бо часу нема. Важкий процес оцей, значить, підготовка до шлюбу, я навіть не знав, що він розпочинається з цих віддалених таких перспектив, ще починаючи з родинного кола, спілкування батьків і дітей. От бачите, друзі, тут набагато все важче, чим ми собі навіть думали, тому що ми оці рамки підготовки до шлюбу звужуємо завжди до цієї річної чи піврічної підготовки, яка там передбачає ці катехези, оці аудиції, можливо, зараз тепер онлайн це виглядає, священника і молодих людей, які хочуть просто прийти до шлюбу. І знаєте, просто цитата, яка зробила мій сьогоднішній день, це от, яку я вже вживав, шлюб – це не ліцензія на статеві стосунки. Ну, друзі, запам'ятайте це назавжди. Тому що навіть в мене були такі якісь стереотипи щодо того, що ось тобі, так, молоді люди тільки чекають, коли б це церква їм благословила шлюб, і ось ми такі чистенькі, прекрасні. От бачите, такі, друзі, справи. Отець Дмитро Романко сьогодні був з нами в ефірі, в цій програмі, коротко про головне, священик Української греко-католицької церкви, вікарій, сотрудник парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львів, на Сихові. Отже, вам спасибі, і за місяць з вами у цій самій порі зустрічаємося, будемо продовжувати нашу тему стосунків також, тему чистоти, бачите, яка вона активна в нас виявляється. Так, є про що говорити. Так, і на перший погляд, хоча все сказано, але недосказано, як завжди. Дякую вам. Гарного вечора. Слава Ісусу Христу.
Дякую за запрошення. Слава навіки.